Другого дня полк вирушив до Єлисаветграда, забравши нас із собою, везли зі зв'язаними руками і ногами. За одним селом зустрічаємо бричку, на якій їхали відпущений нами в Розумівському лісі молдаванин, візник Начміла та ще хтось із текою і револьвером через плече. Той другий був схожий на розстріляного нами Пірка. Скочивши з брички, він схвильовано звернувся до командира. «Товаріщ командир, може, візьош того, що брата моєго розстріляв? Дай я його сам застрілю і хоч глаза йому перед тим викалю». Командир, усміхнувшись, оглянув нас. «Смотри, узнавай. Если тут, то могу тебе, товарищ Пірко, такую приятность сделать». Пірко, брат, наблизився з молдаванином до возів. Молдаванин став уважно оглядати нас. «А где тот, что в белой шапке кудлатой был с серебряной саблей и кинжалом?» Рудий необачно глянув на мене і в ту ж мить похапцем відвів погляд. Пірко це помітив. «Може, этот?» – показав він молдаванинові на мене. «Ні, тот був хорошенький такой». Попри грізну ситуацію, у моїй душі пробігла усмішка. Із завпухлими і підбитими очима, з носом, що займав тепер півобличчя, з розквашеними губами, навряд чи хтось міг визнати мене гарненьким. Побачивши на одному з кіннотників мою білу папаху, молдаванин зрадів. «О, это его шапка! Где он?» Кіннотник чвенькувато свиснув. «Этого, брат, я на поле собственными руками у контрапутілу». Коли Пірко із молдаванином від'їхали в напрямку Новомиргорода, а ми рушили далі, я захвилювався, щоб вони, довідавшись від Начміла, що я таки живий, не надумали нас доганяти. І так смерть неминуча. Але невелика приємність, коли тобі перед смертю хтось виколюватиме очі чи вирізуватиме язика. Пригадую, що Чорнота радив зробити це молдаванинові, коли я наполягав, щоб його відпустили. Андрій мав слушність, коли переконував розстріляти всіх трьох. Вони були і зосталися ворогами. Пізніше я дізнався, що селянина, коло хати якого ми їх зустріли, та батька козака із Розумівки, що був тоді зі мною, розстріляли за вказівкою того молдаванина. Проїхавши ще пару верст, полк став у виярку. Командир під'їхав до підвід і наказав розв'язати нам усім ноги. Потім, тикаючи нагайкою, наказав Андрієнкові, Рудому і Онищенкові злазити з возів і відійти набік. Онищенко сам злізти вже не міг. Дивно, як він ще жив із простреленими грудьми. Другу добу рана не була перев'язана. Його садили і попід руки повели до товаришів, що стояли вже на полі. Став, як камінний, із високопіднятою головою, не ворухнувши жодним м'язом на лиці. Кілька кіннотників, заїхавши позад них, зняли рушницю. Почувши клацання затворів, Андрієнко і Рудий глянули в наш бік. «Прощавайте, друзі, хай живе Україна!» Сухий тріск пострілів у плечі. І хлопці, підкосившись у колінах, впали. Лише Онищенко ще трохи стояв, хоч я бачив, як закурилося порохом із брудної свити місце на спині, куди увігнались кулі, потім упав, рівно не зігнувшись. Один кіннотник зіскочив із коня і почав шаблею проколювати по кілька разів тіла для певності. Командир повернув конем і махнув до мене нагайкою. «Слізай тепер ти!» Спускаю з воза ноги. Але він регоче. «Сиді, сиді, це я шучу!» Вы еще вдвоем поживете, что-нибудь интересненькое расскажете, вы же офицеры. Старшинські документи, які знайшли у мене і Зінкевича, відтягували на якийсь час нашу смерть. Командир сподівався вибити у нас цінні відомості. Щось тваринне в грудях раділо, життя триває, а щось інше жалкувало. Кінець відтягується, і нас чекають фізичні і душевні тортури. Все одно мушу померти. То краще б отут із хлопцями. Ноги знову скрутили телефонним дротом. Довкола підводи їхали кіннотники, про втечу годі і мріяти. До вечора було ще далеко, але полк, шкодуючи перемучених маршем коней, став на ночівлю в селі Володимирці. У цьому селі стояв наш полк під час зимового походу. Було це тоді добре організоване й озброєне, національно свідоме село. Багато спалених хат свідчили, що воно вже умиротворене. Знявши з-під від, укинули нас до холодної при сільській управі. За дверима стало кілька червоноармійців. За стінами на дворі теж було чути кроки вартових. На вогкій долівці із Зінкевичем пошепки обмірковуємо ситуацію, гадаємо, як утекти. Пізно ввечері зайшов до нас начальник місцевої міліції, до компетенції якого, очевидно, належала наша в'язниця. Оглянувши нас при світлі лампи, заговорив голосом, у якому відчувалося співчуття. «Ви їсти не хочете, хлопці?» Їсти не хотілося, хоча другий день ми не мали різки в роті, але страшенно мучила спрага. Перед тим, на прохання Зінкевича дати нам води, червоноармійці відповіли лайкою і сміхом. «Кажемо начмілові, що хочемо пити». Червоноармійці сказали, що відро в управі порожнє, а ходити по воду для бандитів вони не збираються. Полаявшись трохи з ними, начміл пішов. За кілька хвилин повернувся з гладущиком холодного кислого молока. Коли він сказав, щоб розв'язали нам руки, поки нап'ємося молока, червоноармійці категорично відмовилися і стали нападати на начміла, що він бандитський батька. Тикнувши начальникові караулу свій білет члена комуністичної партії, начміл поміг нам сісти і, ставши на коліна, напоїв по черзі молоком. Коли я спраглими вустами жадібно пив з його рук, то ні йому, ні мені не могло і на думку спасти, що за кілька місяців ми ще зустрінемося.